Ahojte.
Počúvate Zubcast?
Podcast Slovenského spolku študentov zubného lekárstva.
Ahojte, ja som Karin.
A ja som Mary.
A v tejto časti Zubcastu sa budeme rozprávať s prezidentom Slovenskej komory zubných lekárov, pánom doktorom Igorom Moravčíkom.
Vítajte, pán doktor, dobrý deň.
Ďakujem za pozvanie.
Na úvod by sme sa vás chceli opýtať, kde ste študovali a ako si na toto svoje študentské obdobie spomínate.
Tak nebudem začínať asi na základnej škole, ale moje zubárske kroky sú spojené so strednou školou. A to síce ja som od 14 rokov študoval ako za zubného technika tu na Bratislave. Následne som sa prihlásil na vysokú školu tu na Bratislave, na LFUK. Bohužiaľ, prvý rok nebol som úspešný, áno, ako uchádzač. A takže som jeden rok pracoval ako zubný technik. Vtedy som to bral ako veľkú krivdu, že som sa nedostal, že musím pracovať ako zubný technik. Dnes s odstupom času to beriem skôr ako veľkú výhodu a veľkú skúsenosť. Druhýkrát som sa takisto prihlásil a vydržal som tejto mojho odhodlania, bol som prijatý a študoval som 6 rokov. Bol som prvý 6-ročný študent zubného lekárstva na Lekárskej fakulte v Bratislave.
A aké boli vaše prvé kroky po škole? Aké bolo vaše prvé zamestnanie?
No, to bolo trošku komplikovanejšie, pretože práve ja som skončil v 1995. To bola taká privatizácia, kedy sa odštátňovali predovšetkým zubné ambulancie, ale aj ostatné ambulancie. Ja som sa zamestnal na poliklinike Hlohovec, kde som v podstate pôsobil 5 rokov. V rámci týchto 5 rokov som si urobil aj prvú atestáciu, pretože my sme ešte prvú atestáciu museli robiť. Vy dnes zubní lekári už nemusia robiť a nepovažujem to za úplne najšťastnejšie, pretože tie skúsenosti po škole nie sú úplne také, aké by mali byť pre samostatnú prax. Ale myslím si, že väčšina vás mladých to chápe a väčšinou sa zamestnáte, takže je to úplne v poriadku. Takže tam som si urobil atestáciu a potom som sa odštátnil, čiže sprivatizoval som tú zubnú ambulanciu na poliklinike, ktoré som mal. Avšak nepostačovala mi to samostatná ambulancia. V roku 2010 som si v podstate zriadil malú kliniku v Hlohovci, kde pôsobím dodnes a snažím sa mať všetky najnovšie technológie. Čiže v podstate v mojej praxi robíme všetko okrem implantológie. Ja osobne sa momentálne zameriavam predovšetkým teraz na digitálnu stomatológiu a 3D tlač.
Pôsobíte teda aj ako prezident Slovenskej komory zubných lekárov. Čo vás k tomuto kroku motivovalo?
Tá história, nedá sa povedať, že ma niečo motivovalo k tomu, aby som bol prezidentom Slovenskej komory zubných lekárov. Zase musím sa vrátiť do minulosti a to je vtedy, keď som študoval. Vtedy vznikla komora, áno. V 92. vznikla Slovenská komora zubných lekárov. Pre mňa to bolo úplne prirodzené, že táto stavovská organizácia by som nemal byť. Ja som sa dokonca už aj počas štúdia zaujímal o komoru. Avšak nemohol som vstúpiť do komory, takže som do komory vstúpil i hneď po tom, ako som sa stal zubným lekárom v 95. roku. Ako radový člen dlhodobo som pôsobil najprv v regionálnej komore zubných lekárov v Trnave, potom časom som sa stal viceprezidentom v Trnave, neskôršie v 2012. viceprezidentom Veľkej komory. A následne v 2016 som bol zvolený ako prezident Slovenskej komory zubných lekárov, kde už pôsobím tretie obdobie. Čiže ten vývoj bol prirodzený, áno, a nejakou tou činnosťou mojou, kde som vždy sa na tých jednotlivých stupňoch oboznával jednak s činnosťou komory, ale ako to vôbec robiť a čo to vôbec obnáša. To je dôležité, pretože väčšina ľudí si zvonku nevie predstaviť, čo všetko tá činnosť tej komory obnáša.
A čo je takou vašou náplňou práce ako prezidenta? Aké hlavné problémy vy riešite?
Nedá sa povedať, že konkrétny problém, áno, lebo už tejto funkcie je to skôr o takej organizácii celej tej komory, ale predovšetkým to zastrešovanie. Treba si povedať to, že prezident predovšetkým vystupuje na vonok, ale je dôležité aj, že udáva to smerovanie komory, pretože prezident je volený priamo s snemom komory. Áno, čiže nie je to nejaký výsledok toho, že ho zvolia nejaké orgány, ale priamo s ním síce je orgán, ale je to najvyšším orgánom. Čiže vždy som sa snažil presadzovať tie veci, ktoré som priniesol ako pri mojej voľbe, a to je predovšetkým to, aby to zubné lekárstvo bolo kompaktné. My sme jediná komora, ktorá pôsobí v rámci zubného lekárstva, a čo ma teší, že v rámci zubných lekárov zastupujeme ako jediná organizácia, kdežto pri iných povolaniach často sú to rôzne iné asociácie a podobne. A v tomto sme zubní lekári výnimoční. Ja sa tomu teším, že je to tak, a o to myslím si, že máme aj väčšiu silu. Čiže z toho pohľadu ako prezident komory si myslím, že pôsobím predovšetkým aj voči médiám, je dôležité, pretože tá komunikácia je dôležitá. Je si treba povedať, zubné lekárstvo je odbor, kde sa vyberajú peniaze. Často tieto konflikty s pacientami môžu byť, a je to dôležité vysvetľovať, že keď chceme mať dobré zubné lekárstvo, tak to aj niečo stojí.
A ak by ste možno tak v krátkosti mali definovať pre študentov zubného lekárstva, čo vlastne Slovenská komora zubných lekárov je, čo by ste povedali?
Ja osobne by som povedal, že je to stavovská organizácia, kde sa má každý stať jej členom. Môžem neskôršie vysvetliť aj prečo si to myslím, ale aby som povedal objektívne, treba povedať tak, ako je skutočnosť. Slovenská komora zubných lekárov je zriadená zo zákona, čiže toto je jej prvá poloha, a to je taká, že musí plniť nejaké ku prenesenú úlohu štátu, a to je predovšetkým, že registruje zubných lekárov a vydáva licencie. Druhá časť je tá, že je tam dobrovoľné členstvo, a tu už vykonáva aktívne svoju činnosť v tom, aby prinášala svojim členom. Či už po ekonomickej, právnej, práve stránke také zastrešenie, aby sa im ľahko vykonávala prax.
A aké je zloženie komory? Aké má časti?
Komora, čo sa týka organizačné, je to pomerne jednoduché. Slovenská komora zubných lekárov ako subjekt, čiže navonok vystupujeme ako jeden, ale má svoje organizačné zložky, čiže každý región je to členené podľa územných celkov, čiže ako sú vyššie územné celky, čiže máme 8 regionálnych komor. V rámci týchto regionálnych komor sú rady, ktoré postupne volia si do vyšších orgánov, a to je, potom máme radu Slovenskej komory zubných lekárov, prezidium a prezidenta, mňa ako najvyšší orgán. Ale nepovedal som správne, že som najvyšší orgán. Najvyšším orgánom Slovenskej komory zubných lekárov je snem.
A čo teda komora prináša alebo ponúka zubným lekárom? Aké výhody z nej môžu čerpať?
Aké výhody môžu čerpať? Tu zase to musíme rozdeliť na dvoje. Máme, že pôsobíme ako zubných lekárov zastrešujeme ako celok, čiže či už členov alebo nečlenov, to je predovšetkým pri tej registrácii, ale zase musím povedať aj pri zastupovaní navonok, čiže voči štátnej správe, politikom, ministerstvu zdravotníctva, nehovoriac o tom aj voči zdravotným poisťovňam, áno. A potom tu máme práve, že voči členom, kde prinášame predovšetkým benefity s ohľadom na to, že dávame právne poradenstvo, čiže každý člen, ktorý je členom, môže sa obrátiť na nás, na komoru, kde dostane právne poradenstvo v prípade nejakých, že potrebuje niečo poradiť, a samozrejme aj ekonomické poradenstvo, a členové majú výhodnejšie poplatky na vzdelávacích akciách, ktoré organizuje komora, a množstvo tých výhod máme, ktoré sú uvedené na našej stránke. Takže každý si tu niečo nájde, ale predovšetkým je to to, že komora sa snaží pôsobiť tak, aby každý zubný lekár mohol vykonávať svoju prax v kľude, ano, aby nemusel sa starať o tie veci, ktoré jednoducho nie je sám schopný obhospodariť, a to sú práve tie vzťahy s tými inštitúciami verejnej správy.
A s čím sa na komoru najčastejšie obracajú práve mladí zubní lekári?
Tu tá otázka môže byť trošku širšia. Po škole je to samozrejme hneď registrácia. Často to býva aj zamestnanie, čo je spolu spojené, pretože ak sa chceme registrovať, musíme sa zamestnať. To je tá prvá fáza, áno. A v tej druhej fáze potom, keď si zakladajú vlastnú prax, tak tam samozrejme už potom prichádza aj nejaké tie ekonomické poradenstvo, a samozrejme máme už v rámci toho, ak je členom, má svoju členskú zónu, kde práve je aj management praxe, či už sú to jednotlivé zmluvy, vzorové a podobne, ktoré môže si on stiahnuť a môže ich použiť vo svojej praxi.
A pomáha komora aj v prípade nejakých konfliktov, napríklad medzi zubným lekárom a pacientom?
Áno, to je jedno zo základných, to je práve to právne poradenstvo, kde komora nezastupuje, teda dajme tomu už v právnych sporoch, ale určite vypracová stanoviska, áno, alebo priamo kolegovi radí, akým spôsobom postupovať v tomto prípade. My stále, a ja teda aj nabadám kolegov, že aby sme predchádzali problémom, vždy treba radšej, aby skôr sa obratili na nás. Ja hovorím, že nie až keď horí, áno, pretože vtedy sa to už ťažšie rieši. Ale je tu jedna vec, kedy nemôže komora zastupovať, a to je síce v tých etických otázkach, pretože vtedy koná voči členovi, ak etické pochybenia sú, či tam ho nemôže zastúpať, pretože by tam bol konflikt záujmov, pretože ona koná ako správny orgán, čiže tam, ak skončí pre disciplinárnu komisiu, tam ho nemôže zastupovať.
A vie sa na komoru obrátiť aj mladý lekár, ktorý má problém so svojím zamestnávateľom?
Samozrejme. Každý, kto je členom Slovenskej komory zubných lekárov, môže sa obrátiť na nášho právnika. Myslím, že náš právnik je veľmi zdatný a v tejto oblasti a vždy to poradenstvo je adekvátne a myslím si, že vie správne poradiť. Komora je tu na to, aby riešila nielen tie ekonomické záujmy kolegov, ale predovšetkým, aby aj ochraňovala ich, dajme tomu, v tých vzťahoch, čo sa týka so zamestnávateľom, ale aj voči štátnej správe. Pretože tak, ako môže, dajme tomu, zamestnávateľ byť problém a zamestnanec, takisto voči tomu kolegovi môže pristúpať, dajme tomu, samosprávny kraj. Môže to byť, dajme tomu, úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a množstvo iných orgánov, kedy už pri výkone povolania môžu byť problémy, ktoré spôsobí, dajme tomu, keď pacient sa na nás ťažuje.
Potom ďalšiu otázku, ktorú máme pre vás pripravenú, už ste možno trošku načrtli, ale vedeli by ste nám tak podrobnejšie objasniť, akú úlohu má vlastne komora pri kontrole kvality poskytovanej starostlivosti?
Samotnú kvalitu poskytnutej starostlivosti komora nemôže hodnocovať, že nemôže k tomu zaujímať stanovisko, pretože na to tu máme samostatný úrad a je to úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ale musím povedať, že často s úradom spolupracujeme a často si aj žiada stanoviska komory. Áno. Čiže by som povedal, že tak ako to máme aj v svojom slogane, že Slovenská komora zubných lekárov je odborným garantom a myslím si, že vytvárame ten rámec to, že ako sa zubné lekárstvo má robiť, správne robiť, aby ozaj sa poskytovala kvalitná zubná starostlivosť. Čiže v tých etických otázkach pôsobíme, áno, či ak pacient sa sťažuje, že mal problém s lekárom, to, že sa s nemu nesprával tak, ako by mal v týchto komora koná, ale ako náhle je to už samotné, že pacient povie, zle ma ošetril, tam musíme ho odporučiť na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
A keď sa tak globálne pozrieme na Slovensko, aké sú momentálne najväčšie problémy zubného lekárstva?
Ak by som mal na aktuálnu dobu povedať, nehovorí sa mi to ľahko, ale je to určite nelegálne vykonávanie činnosti. Je to veľmi aktuálna téma, určite viacerí už zaregistrovali, že sme spustili aj portál Over si zubára, kde máme veľa podnetov. Problém je, že legislatíva nie je dotiahnutá. Momentálne vyvíjame kroky, aby legislatívny rámec sa zmenil tak, aby sa dali postihovať títo, sa nedá povedať kolegovia, lebo často sú to ani nie lekári, ktorí vykonávajú tú prax. Často môže byť dojem ten, že je to kvôli tomu, že ochraňujeme zubných lekárov. Áno, je to pravda, ochraňujeme zubných lekárov, ale predovšetkým ochraňujeme pacientov, pretože iba zubný lekár je povolanie, ktoré je možné teda považovať zubného lekára za to, ktorý môže ošetrovať pacienta. A prečo to je tak? Preto je to tak, pretože zubný lekár je na to dostatočne vzdelaný a vie, ako má ošetrovať a predovšetkým vie prediktívne ošetrovať. Čiže vie, že čo je správne v tom konkrétnom prípade. Boli tu už prípady aj z Čiech, určite, že sa to naučili na YouTube. Áno, viem sa to naučiť, ale neviem dôsledky. Sme jednoducho medicínsky odbor, ktorý môže mať ďaleko siahle dôsledky na celkové zdravie pacienta.
Ako sa komora stavie napríklad k odchodu mladých zubných lekárov do zahraničia?
To je taká pekná otázka pre mňa, pretože to je jedno z tých, kde sa komora môže pochváliť, že za posledných 20 rokov sa jej podarilo to, že to zubné lekárstvo tu funguje tak, že v skutočnosti zo Slovenska, tí, čo studujú na Slovensku, sú to buď žiadny alebo jeden lekár za celý rok, ktorý odchádza skôr. Máme posledné 2-3 roky také, že tí, čo študujú v Čechách, predovšetkým Brno a Olomouc, sa vracajú na Slovensko. Mňa to teší, to znamená, že to zubné lekárstvo má tu dobré podmienky na to, aby sa tu vykonávala prax. A myslím si, je to určite zásluha Slovenskej komory zubných lekárov.
A keď sa teda vrátime späť k fungovaniu Slovenskej komory zubných lekárov, ako prebieha registrácia do komory?
Áno, to sa týka predovšetkým tých, čo skončia školu, ale nemusí sa len ich týkať. Každý, kto chce vykonávať povolanie, musí byť registrovaný v Slovenskej komore zubných lekárov, hovorí to zákon. Pre jednoduchosť, každý, kto skončí školu a chce sa zamestnať, ako náhle má zmluvu do 14 dní, musí sa registrovať v Slovenskej komore zubných lekárov. Je to podmienku výkonu povolania, aby ho vykonával legálne. Podrobnosti by som tu neuvádzal, je to na našej stránke. Máme tu aj poradenstvo priamo, takže každý si to môže dohľadať, treba tam doložiť niekoľko papierov. Nepodlieha to žiadnemu schvaľovaniu, ale automaticky, ak doloží všetky papiere a sú v poriadku, je zaregistrovaný. Slovenská komora zubných lekárov ho musí zaregistrovať do 10 dní. Ak sú nejaké problémy, samozrejme, my nedáme, že zamietame žiadosť, ale vždy dožadujeme od toho kolegu, aby doložil ešte relevantné doklady. Základným dokladom je diplom a zmluva, teda kde bude pracovať.
A čo sa týka členstva v komore, vedeli by ste nám objasniť, ako to funguje napríklad pri prerušení činnosti zubného lekára na dlhší čas z dôvodu napríklad materskej dovolenky, práce neschopnosti, cestovania a podobne?
Tu sa často robí chyba, áno, ktorú robia naši kolegovia. Počas toho, keď nevykonávam prax, mal by si každý kolega pozastaviť registráciu. Má to niekoľko dôsledkov, ktoré prichádza predovšetkým. Prerušuje sa mu vzdelávacie obdobie, čiže počas tohoto sa nemusí vzdelávať, o toľko sa mu predlžuje. Ďalej, samozrejme, aj každý ten samosprávny kraj, kde sa to nahlasuje, vie, že momentálne nevykonáva činnosť. A samozrejme, nemalým benefitom je aj to, že ak je členom, tak má o 80% znížené členský príspevok. Je to dôležité, aby v konečnom dôsledku aj ten kolega vedel, že má určité povinnosti, pretože iné povinnosti, ak mám pozastavené členstvo, tam som v pozícii toho, ako by som nebol registrovaný, aj keď je registrovaný, ale má ho pozastavené, a keď je registrovaný. Keď je registrovaný, musí spĺňať všetky, aj keď nevykonáva povolanie.
A hoci teda vieme, že ceny sa môžu v priebehu času meniť, mohli by ste nám aspoň približne povedať, aké sú ceny členského do komory?
To viem povedať presne. Treba povedať, že výšku členského schváluje snem. Ten jediný má oprávnené schváliť tieto. Pre odborných garantov a tých, čo samostatne vykonávajú prax, je to 400 eur. Tí, čo sú zamestnaní, čo je väčšina mladých, je to 200 eur. Potom tam máme zľavy pre určité skupiny, ako sú, dajme tomu, keď vykonávajú pedagogickú činnosť a podobne. A potom je tam tá posledná zľava, ktorú som spomínal, ak je na materskej alebo má prerušené dlhšie ako 6 mesiacov.
Aby sme ešte raz teda pre všetkých objasnili ten rozdiel, tak registrácia v komore je pre každého zubného lekára povinná, ale členstvo je teda dobrovoľné, áno?
Áno, je to tak. Presne tá povinnosť, aby som to povedal, že zdravotníckym pracovníkom sa stáva zaregistrovaný v komore príslušne. V tomto prípade je to zubným lekárom, ktorý môže vykonávať svoje povolanie, musí byť registrovaný, áno? Samozrejme, ja každého nabádam, aby sa hneď vstúpil aj do komory. Tu musím povedať, že zubní lekári, ktoré ukončili školu, v roku ukončenia školy nemajú poplatok, áno, v komore. A ja môjim vždy motom je to, že treba aktívne ovplyvňovať svoju budúcnosť a tým, že tak ako som spomenul, komora je jediným orgánom, ktorý zastupuje zubných lekárov, tak myslím si, že je tu tá šanca pre každého, aby priniesol ten svoj diel toho a menil tú budúcnosť zubného lekárstva k svojmu obrazu.
A ďalej by nás teda zaujímalo, že aké podujatia Slovenská komora zubných lekárov organizuje?
Asi by som začal od tých menších, a to síce regionálne komory si organizujú svoje podujatia, ale ja by som radšej tu hovoril o dvoch podujatiach, ktoré sú najväčšie na Slovensku, a je to už 20. ročník, tento rok máme, je to Kongres mladých zubných lekárov, ktorý je už tradičný, je to veľmi vydarené podujatie, každoročne sa všetci nám tešia, alebo teda väčšina. Ten záujem je až taký, že väčšinou je obmedzená kapacita, čiže nie všetci sa tam dostanú. No a potom samozrejme je to najväčší kongres, ktorý na Slovensku máme, je to Slovenské dentálne dni, kde teda snažíme sa vždy prilákať čím viacej zubných lekárov. Zatiaľ sme najviac mali okolo 500 účastníkov. A teda snažíme sa tam predovšetkým prinášať perfektných prednášajúcich, ktorí majú určité, prinášajú zubným lekárom ozaj to top, ktoré je zo zubného lekárstva, ale treba si uvedomiť, že je to predovšetkým kongres pre general dentist, čiže pre bežných zubných lekárov, áno. A to je tá výzva, aby sme sa posúvali dopredu. Okrem toho, samozrejme, je to spojené aj s výstavou, kde každoročne máme niečo cez 50 vystavovateľov, čiže je to taký veľký kongres a súčasne tam býva aj kongres pre zubné sestry, asistentov a dentálne hygieničky, čiže snažili sme sa to tak poňať, aby to bolo celý ten dentálny tím. Chýbajú nám tam už iba zubní technici, ale verím, že aj to sa do budúcnosti podarí.
Takže komora nám ponúka možnosť sa vzdelávať, ale aj možnosť vzdelávať iných. Môžu sa zubní lekári zapojiť do podujatí organizovaných komorov aj ako prednášajúci?
Samozrejme, je to vítané. Pre mladých zubných lekárov je tu práve ten formát Kongres mladých zubných lekárov, kde môžu prednášať iba do 35 rokov. A musím povedať, že nám tam vyrastli veľké osobnosti časom, že dnes mnohých prednášajúcich, ktorých poznáte, sú slovenskí, ktorí sú ozaj top prednášajúci, začínali práve na tomto kongrese. A tento rok niektorých z nich budeme ako pri 20. výročí možnosť vidieť ako návrat k svojim, čiže prvý deň budeme mať taký, že kongres bude venovaný práve tým, ktorí už prednášali, áno, a budú možno hodnotiť aj to, ako za to obdobie hodnotia to, čo prednášali vtedy a aké sú dnes tieto výsledky. Takže teším sa na to a samozrejme druhý deň bude už tradične patriť mladým zubným lekárom. Tento kongres si myslím si, že a obidva kongresy nie sú len o odbornej stránke, ale aj o tej spoločenskej. Vždy sa snažíme, aby mladí lekári, ale aj starší kolegovia, lebo musím povedať, že teda nechodia len mladí zubní lekári na kongres mladých zubných lekárov, ale aby aj ozaj komunikovali spolu a aby teda nadviazovali aj tie kontakty odborné, sociálne, tak by som to povedal. Je to dôležité, tá komunikácia je veľmi dôležitá. Zubné lekárstvo nemá byť len o práci, ale aj o tej, tom, okolo toho.
A komora sa okrem iného teda venuje aj publikačnej činnosti. Vydávate dva magazíny, Zubný lekár a Stomatológ. Tak nám teda o nich niečo povedzte, ako často sa vydávajú a čo je ich obsahom?
Áno, sú to dva časopisy s rozdielným zameraním. Áno. Prvý je Zubný lekár, ktorý je skôr vnútrokomorový časopis a je iba dostupný členom Slovenskej komory zubných lekárov. Tu musím povedať, že teda nie, bude dostupný nielen členom, ale teda spoločný projekt, čo sme spravili so Slovenským spolkom študentov zubného lekárstva a záujemca o členstvo, bude mať prístup, ak sa zaregistruje, bude mať prístup k týmto a nie len k časopisu, ale aj teda iným výhodám v rámci komory. Čo obsahuje tento časopis? Je tam právne poradenstvo zo života komory, to, čo sa deje aj teda s ohľadom legislatívy, áno, a bývajú tam aj kazuistiky, ktoré sú vždy venované, zamerané na nejaký smer. A aj toto je recenzovaný časopis. Čiže aj tu je priestor, dajme, pre mladých zubných lekárov, aby nám posielali príspevky a občas bývajú uverejnené. Áno, to už potom rozhoduje redakčná rada, že teda či sa to uverejní alebo nie. Aj záleží od obsahu, ale je to recenzovaný časopis. A druhý časopis, ktorý je Stomatológ, je to čisto odborný časopis, ktorý je dostupný všetkým, pretože sme ho pred, myslím, 2 rokmi otvorili ako open access, áno, pretože chceme, aby trochu vzrástol aj na tom, že aby boli citovaní, áno, tí, ktorí tam publikujú. Čiže tam už musia byť vyslovené odborné články a je zameraný takýmto smerom. Ten je dostupný v digitálnej forme pre odbornú verejnosť.
Prejdeme teraz teda k nám, k študentom. V rámci tej spolupráce so Slovenským spolkom študentov zubného lekárstva ste to už možno trošku načrtli, ale kedy sa my môžeme stať členmi a čo preto musíme urobiť?
Ja by som bol rád, keby ste sa hneď stali členmi po skončení školy. Samozrejme, chápem, že musí vám to dávať zmysel ako študentom a práve preto som rád, že spolupracujeme so Slovenským spolkom študentov zubného lekárstva. Pretože ja som vždy hovoril, že zubný lekár sa nestáva ukončený štúdia, ale zubným lekárom začíname byť a formovať sa zubný lekár práve prijatím na vysokú školu. Už tá vysoká škola nás formuje, tam vytvárame si svoje také možno, že aj nejaké prvé návyky, čo sa týka vzťahu k zubnému lekárstvu, a mali by sme si tam vytvoriť aj tie návyky voči svojej stavovskej organizácie. Tak, jak je prirodzené väčšina študentov, že sú spolku, tak by malo byť prirodzené a našťastie aj je prirodzené, že väčšina zubných lekárov je v komore a mňa to teší, aby som bol najradšej, keby tam boli všetci. A samozrejme, verím to, že počet tých členov sa nebude znižovať, ale že práve že naopak zvyšovať aj tým, že práve v spolupráci so spolkom budeme vedieť dostatočne komunikovať to, čo komora znamená pre budúcnosť zubných lekárov.
A čo by ste možno odkázali dnešným študentom zubného lekárstva, že čo je možno taká najväčšia chyba, ktorú či po škole, alebo možno aj počas školy robia?
Počas školy? Počas školy by som začal, asi spomenem na svoje mladé časy, najväčším problémom, čo ja si pamätám, bol, a nie že problémom, ale čo sme teda zavideli iným fakultám, že všetci mali strašne veľa času a my sme ho nemali až toľko. Ale treba si uvedomiť, že často sa to hovorí, že na škole sa toho dosť nenaučím. Nie je to pravda. Dá mi to základ. Čím si vybudujem pevnejší základ na tej škole, či vedomostne, a samozrejme aj prakticky, ja som za to, aby bolo čím viacej praktik na tej škole, ale bez tých vedomostí to nejde, to každý dobre vieme. Takže určite, že maximálne sa venovať tej škole, áno, a teda tomu štúdiu, a pritom samozrejme aj tomu oddychu, pretože vyhorenie v zubnom lekárstve je veľmi časté, čiže musíme to vedieť správne rozložiť. Ja by som skôr povedal, že možno, že tá najväčšia chyba sa stáva ešte pred tým, než človek ide sa prihlási na tú školu. Že mnohí ani nevedia, do čoho idú a že je to ťažké povolanie a potom sa to občas prejaví potom samotnej tej škole. Myslím si, že aj vy to vidíte, že nie každý má taký istý záujem o to štúdium. Možno niektorí vidia v tom tie peniaze viacej, ale samozrejme zubné lekárstvo je ohodnotené, ale je to veľmi ťažké povolanie, či už psychicky, alebo aj fyzicky, a toto si mnohí neuvedomujú. A čo sa týka už potom, keď prichádzajú do praxe, každý si to musí zvážiť individuálne, ale podľa mňa, ja by som hodnotil ako najväčšia chyba, že je, keď niekto hneď po škole si chce založiť vlastnú prax. Áno. Ja nemyslím si, že toto je tá správna cesta, pretože po škole nie som dostatočne zdatný, aby som si vedel vyhodnotiť vlastné chyby. Často neviem niektoré prípady správne vyhodnotiť, pretože počas školy nemám šancu prísť s toľkými prípadmi do skúsenosti. Čiže jednoznačne by som hľadal takého zamestnávateľa alebo takú prax, kde sa mi budú venovať. Prvotne by som nepozeral na peniaze, ale to, ako tá prax funguje. Ano, že či ozaj majú tam nejaké vzdelávanie tých mladých zubných lekárov. Ano, či sa im má kto venovať. Lebo len postavenie sa niekde do ambulancie nie je úplne najšťastnejšia vec a myslím si, že toto by malo byť to moto, že prvé roky získavať skúsenosti, napriek tomu, že viem, že možno že finančne to nebude ideálne, ale to, čo získa teraz ten študent, o to lepšie potom môže byť ohodnotená jeho práca, keď už bude kvalitné zubné lekárstvo robiť samostatne.
A čo by mal teda mladý zubný lekár riešiť hneď po škole ako prvé? Komoru, vzdelávanie, prax alebo financie?
Tak v prvom rade by mal riešiť zamestnanie. Áno. Tak sme si som povedal, že teda, lebo bez zamestnania nemôže sa registrovať, je to podmienka, čiže druhý by bola registrácia. A samozrejme vzdelávanie. Vzdelávanie to už je od začiatku prijatia na vysokú školu a bude to do konca života. To je možno, že sa bude na niečo viacej špecializovať, ale to vzdelávanie alfa omega. Dnes zubné lekárstvo je extrémne dynamický odbor, ktoré sa vyvíja. To, čo platilo pred 10 rokmi, väčšinou už teraz nemusí platiť, alebo je to, sa to robí inými materiálmi, inými prístrojmi a bez toho vzdelávania to nejde. Takže určite vzdelávanie. Peniaze. Určite v prvých rokoch, ja viem, peniaze všetci potrebujeme, ale tak ako som povedal, ak nebudem primárne pozerať tie prvé roky na peniaze, ale na kvalitu toho môjho, keby som to mohol tak povedať, do vzdelania, áno, a odborného, že získam skúsenosti, tak sa mi to premietne o to, že potom o to jednoduchšie v tej svojej následnej možno vlastnej praxi, niekto bude chcieť byť zamestnaný celý život, ale aj v tej, keď je zamestnaný, potom bude rýchlejšie rast v rámci, dajme tomu, nejakej kliniky alebo čo, a bude lepšie ohodnotený. A predovšetkým jeho osobne zubného lekára to bude uspokojovať odborne, pretože narastaním skúseností rastie aj sebavedomie, pretože viem viacej prípadov dobre urobiť a viem toho viacej urobiť a viem tomu pacientovi ponúknuť ozaj širšiu škálu možno, alebo užšiu a veľmi kvalitne. Že niekto sa môže špecializovať na endodonciu a je v nej tak špičkový, že jednoducho posielajú mu zo širokého okolia.
A keby ste vy dnes skončili školu znova, tak urobili by ste možno niečo inak?
V mojom veku? Asi áno, ale v mojom veku by som už neišiel. Nie, tieto otázky ja zodpovedám asi tak, že neľutujem ničoho, čo som urobil, áno, a s tými vedomosťami, ktoré som vtedy mal, by som to inak neurobil. A myslím si, že mám úspešnú prax, takže nemám sa na čo sťažovať, áno, a pre mňa je tá prax alfa omega, áno. Aj keď som prezidentom, ale neviem si predstaviť, že by som neprevádzkoval svoju prax aktívne. Nie, že ju len riadím, ale v skutočnosti ako zubný lekár pôsobím.
Je nejaká možnosť, ako sa môžeme zaujímať o komoru už aj počas štúdia, prípadne sa zúčastňovať niektorých aktivít komory?
Ale určite áno, práve tu sa teším v spolupráci so Slovenským spolkom študentov zubného lekárstva a musím povedať, že tá spolupráca, teda tá intenzita tej spolupráce naberá určitý pozitívny charakter a mňa to teší, pretože práve organizovanie sa už počas školy znamená to, že máte záujem pracovať v nejakých štruktúrach a je to určitá organizácia práce, ktorá môže znamenať aj preto tú samotnú komoru budúcnosti, že budete mať väčší záujem. Samozrejme, ja sa snažím chodiť aj na podujatia, kde som a vítaní sú samozrejme aj mladí zubní lekári. Pre študentov tu máme rôzne teda podujatia, kde sa snažíme im za veľmi zvýhodnené ceny ponúkať tie podujatia a pripravujeme určite balík, pripravíme aj pre tých záujemcov, ktorí sa zaregistrujú, ešte výhodnejšie balíky pre nich, aby na tie naše podujatia mohli ozaj chodiť ešte viacej, aby to bolo pre nich dostupnejšie ešte, tak by som povedal. A myslím si, že Slovenská komora zubných lekárov organizuje dobré podujatia a je hodne si ich pozrieť. Ale netýka sa to len podujatí. Ja si myslím, že tá komunikácia má byť všeobecná a ja potrebujem získavať od študentov aj ich názory, pretože ja už mám svoj vek, mám 55 rokov, za 10 rokov už tu budú iní lídri, áno, ale predovšetkým vy si máte formovať tú svoju budúcnosť a uvedomiť si to, že pasívne sa viesť môže v konečnom dôsledku znamenať to, že tá stomatológia nemusí ísť tým smerom, ako by sme si predstavovali. A to, že dnes funguje tak, ako funguje, nemusí byť stále zajtra platiť. Sú tu určité tlaky politikov, sú tu určité tlaky aj od pacientov, aby bolo bezplatné zubné lekárstvo a my stále musíme vysvetľať, ako chceme robiť dobre, tak ho musíme jednoducho nastaviť tak, aby dostávali dobrú zdravotnú starostlivosť. A predovšetkým, zubné lekárstvo je estetická, každý si to uvedomuje. Áno, či je to taký prienik medzi tým zdravím a estetikou a myslím si, že pacienti si to uvedomujú a aj to, že poskytujeme takú v takej vysokej kvalite tú starostlivosť, je aj to, že aj pacienti nás tlačia do toho, aby tu tie technológie boli a že ich žiadajú. A to je veľmi pozitívna vec, pretože musíme sa aj odborne uspokojiť. Nemôžeme povedať, že no dobre, no tak teraz budeme trhať zuby a hotovo. Asi by to nikoho z nás neuspokojovalo a dlho by sme to asi nerobili. A potom by sme to, čo sme tu spomenuli, by sme začali odchádzať do iných krajín, kde sa to robí lepšie.
A túto tému sme už teda trošku načrtli, ale myslíte si, že študenti po škole dostatočne pripravení na prax, respektíve čo by ste ako prezident komory zmenili na výučbe zubného lekárstva na Slovensku?
Nie sú a nikdy ani neboli. Musíme si to úprimne povedať. Škola nám dá základ. Áno, niekedy bola tá prvá atestácia k tomu, kde sme museli pracovať pod dozorom. Teraz odporúčame mladým zubným lekárom, aby sa zamestnali v serióznych praxiach. Nie je to o tom, že by to nevedeli urobiť. Podľa mňa teoreticky sú dostatočne zdatní naši končiaci zubní lekári a to štúdium je pomerne obsiahle, áno. Ale zorientovať sa v tej problematike je časom, že čo vôbec chcem robiť, čím chcem robiť. To je pomerne dlhá cesta ešte po tej škole. Čiže treba rátať s tým, že tých 3 až 5 rokov človek ešte sa formuje, aby vôbec zistil, čo chce robiť. No, pretože dneska zabrať celé zubné lekárstvo je pomerne problém a časom to bude väčšie a väčšie. Čiže budeme sa asi viacej špecializovať. A ja si myslím, že Čo sa týka školy, teraz je dosť veľká diskusia o tom, 5-ročné, 6-ročné, áno, stačí to, nestačí to. Ja si nemyslím, že to je o dĺžke, aj predtým, jak som spomínal, ja som bol prvý 6-ročný, boli 5-roční a vychádzali podľa mňa, nedá sa povedať, že to boli horší zubní lekári, áno, keď skončili. Skôr je to o tom obsahu a myslím si, že toto je tá šanca zmeniť to kurikulum na modernejšie, pretože to kurikulum sme takisto už mali strašne dlho. To ako podľa mňa treba dynamickejšie meniť a prispôsobovať tým podmienkám, ktoré momentálne v zubnom lekárstve sú, aby tie už počas školy sa nevyučovalo len tak, ako to bolo, ale predovšetkým to, čo potrebuje dnešná doba, nové technológie a predovšetkým dať ten základ tomu, aby ten zubný lekár sa vedel správne rozhodnúť, čo sa týka po odbornej stránke aj vo vzťahu s ostatným medicínskym odborom.
A kde možno tak vidíte budúcnosť stomatológie a ktoré oblasti zubného lekárstva sa budú podľa vás najviac vyvíjať?
Budúcnosť stomatológie, kde vidím? Budúcnosť stomatológie vidím ako veľmi integrovaný so zdravím, aj so súvislosti s AI sa objavujú nové poznatky, že práve v zubnom lekárstve sa ten vplyv na celkové zdravie je extrémne dôležitý a budeme vedieť objavovať množstvo ochorení, ktoré sú už v ústach dnes. Možno ešte nevieme presne stanoviť, alebo ich ťažšie odhalujeme, ale prostredníctvom umelej inteligencie to bude jednoduchšie. Áno. A predovšetkým súťažnosť. Vieme, že v dutine ústnej sa prejavuje množstvo ochorení, áno, ktoré súvisia s celkovým zdravím. A čo sa týka samotnej stomatológie, ja si myslím, že to bude odbor, ktorý sa stále bude dynamicky vyvíjať. Do viacej a viacej tých odvetví bude vstupovať AI. Máme tu digitalizáciu a tá bez AI jednoducho nebude fungovať. Ale zase musíme povedať, že isté, digitalizácia AI nám zrýchlia určité činnosti, ktorých nemáme radi. Áno, práve nejaká administratíva a množstvo iných a budeme sa môcť viacej venovať pacientovi. Takže toto by som videl ako veľmi pozitívne a ja si myslím, že zubné lekárstvo je na Slovensku na vysokej úrovni a musíme si to udržať a nesmieme podľahnuť žiadnym tlakom ani politikom, ani nikomu nemôže poďme na kvalitu dole, aby to bolo lacnejšie. A samozrejme peniaze. Peniaze sú hybnou silou všetkého a sú aj toho pokroku. Takže treba si uvedomiť, že zdravotníctvo nie je zadarmo, zubné lekárstvo nie je zadarmo a myslím si, že dôkazom toho, ako sa dynamicky rozvíja zubné lekárstvo, aj to, že je financované viac zdrojovo, čiže máme viacej možností, ako tie peniaze dostať do toho, do tej našej praxe, tak aby sme si ju mohli kvalitne rozvíjať a prinášať tým pacientom aj to najnovšie, čo máme. Ja verím, že všetci mladí lekári chcú pracovať s novými technológiami a toto je práve tá výzva pre nich, aby prinášali na jednej strane dobrú stomatológiu, ale na druhej strane, aby nezabúdali na toho pacienta. Áno, každý pacient potrebuje niečo iné a myslím si, že toto bude možno výzva, že aby nebola predstava, že každému budem robiť high stomatológiu, ale nie každý na ňu má a musíme ošetriť všetkých pacientov. Ja prajem zubnému lekárstvu, aby jednoducho bol to stále moderný odbor, ktorý prináša pacientom len to najlepšie, čo je, aby pacienti nemuseli chodiť niekde inde za zdravotnou starostlivosťou. A myslím si, že zubní lekári majú veľký potenciál aj z hľadiska toho, že sa veľa vzdelávajú a každý z nás by mal byť strojcom svojho vlastného šťastia, ako hovorím, a pristupovať svojom povolaniu zodpovedne. A keď ja budem mať radosť svojho povolania, tak tie peniaze samozrejme sú dôležité a chcem mať zaplatené, ale prídu ľahšie.
A ďalej by nás zaujímalo, že aké možnosti aktívnejšej účasti majú zubní lekári už ako členovia komory, teda o aké pozície sa môžu uchádzať a kam sa môžu ďalej posúvať v tej komore?
To je pomerne jednoduchá odpoveď. Každý člen môže kandidovať na všetky pozície, ktoré sú. Jediné obmedzenie, čo je za prezidenta a SKZL a teda regionálne komory, ale to je len tým, že koľko musí byť členom. Myslím si, že na prezidenta komory je to 5 rokov. Áno. Je to logické, mal by trošku vedieť okolo toho, ale zase treba povedať aj mnohým kolegom, lebo nie všetci musia mať záujem byť nejakým aktívnym, by som povedal, funkcionárom. Komora má jednak množstvo orgánov, ako sú výbory, kde môže či už pre prevenciu, pre dentálnu prax, kde môžu aktívne pôsobiť, áno, a sú to veľmi dôležité, bez ktorých sa nedá fungovať. A v konečnom dôsledku začali sme vytvárať už aj orgány, máme tu napríklad pedostomatologickú spoločnosť a verím, že sa budú kreovať, kde sa môžu aktívne zúčastňovať aj v takejto činnosti, kde sa budú vytvárajú určité guideliny, áno, a nejaké smerovanie, dajme tomu, jednotlivých odborov. A myslím si, že toto by mohlo byť také pozitívne a stimulujúce, lebo chápem, že nie každého môže baviť to, čo robím ja napríklad v rámci tej komory, áno, alebo teda nemá takú predstavu, ale chcel by nejako prispieť k tomu odbornému a na to sú to práve tieto výbory a rôzne štruktúry, ktoré v rámci komory vytvárame.
A spolupracuje komora aj s nejakými zahraničnými organizáciami?
Áno, najdôležitejšie samozrejme sú to partnerské komory, či už najintenzívnejšie spolupracujeme s Českou, áno, alebo s Polskou komorou, ale samozrejme sú to aj iné, či už Rakúska, áno, Nemecká. Tá spolupráca je veľmi produktívna, áno, a predovšetkým prinášame nové vedomosti. Ono často, čo príde v Čechách, to časom príde k nám, čo sa týka z tých politických, áno, takže vieme sa informovať o týchto veciach. Ale samozrejme komora pôsobí a je členom aj medzinárodných štruktúr, a to je síce Svetovej federácie zubných lekárov, a je regionálnej organizácie, čo je ROFDI, a potom sme členmi CED, je to poradný orgán Rady Európy. Nie sme tam len pasívnymi členmi, možno niektorí vedia, že v minulom období prezidentkou ROFDI bola pani doktorka Dianišková, áno, a dajme tomu, v rámci CED máme pracovnú skupinu pre e-health, ktorej predseda doktor Kukolik, viceprezident komory. Čiže snažíme sa aktívne pristupovať, áno, k týmto veciam. Napríklad, čo sa týka toho e-healthu, je to pre nás veľmi dôležité, pretože to elektronické zdravotníctvo ide dopredu a teda v rámci celej Európy sú určité procesy, ktoré nakoniec vyústia v to, že v rámci európskej legislatívy niektoré veci sú nám prikázané a my potrebujeme, aby to bolo ovplyvnené tým správnym smerom.
A povedali sme sa teda, že komora slúži primárne zubným lekárom, ale má aj nejaké aktivity pre verejnosť?
Ale áno, ako tuto by som povedal, suplujeme štát, bohužiaľ, v nejakej takej všeobecnej prevencii a edukácii obyvateľstva štát zlyháva, a to nielen v zubnom lekárstve, áno, celkovo. V minulosti sme v podstate mali niekoľko úspešných projektov, jeden z nich bolo taká vzorová hodina, na ktorej chceme pokračovať. Pred 3 rokmi sme tam mali dokonca v rámci tejto vzorovej hodiny až 10 000 detí prihlásených v rámci škôl. Tam takisto spolupracujeme so študentami, kedy v podstate na týchto hodinách spolupracujeme spolu. Ďalej je to, čo sa musím tešiť, že spolupracujeme aj pri ROVČov, so Slovenským spolkom študentov zubného lekárstva, kde sme odborným garantom a myslím, že je to veľmi vydarená a je to perfektná akcia. Ja verím, že bude naďalej pokračovať. A samozrejme pracujeme na projekte pre verejnosť a by sme chceli spustiť portál v blízkej budúcnosti, kde verejnosť bude mať dostupné väčšinou informácií a postupne verím, že takýmto spôsobom edukáciou pacientov budeme vedieť tých pacientov natoľko prímeť k tomu, aby chodili na to zubné ošetrenie včas, áno, aby sme tú prevenciu ozaj dostali tam, kde potrebujeme, hlavne u našich detí. Už starší ľudia, dospelí, sú si zodpovední sami za seba, ale potrebujeme. Našou ambíciou je, aby sa v konečnom dôsledku v budúcnosti implementoval národný program, ktorý sa dostane do škôlok a minimálne na základné školy, kde bude súčasťou výučby, povinnej výučby, jednoducho táto edukácia. Ale zase musíme si povedať, nemôžu to robiť učitelia, musia to robiť odborníci, čiže ja si myslím, tu zase bude priestor pre zubných lekárov, pravdepodobne aj pre študentov, dentálnych hygieničky. Ja si myslím, že tých odborníkov, čo sa týka prevencie v zubnom lekárstve, máme veľa a myslím si, že toto by mohla byť cesta, kde aj odbúrame strach v konečnom dôsledku, keď oni od malička, tie deti, budú prichádzať do styku s takýmito informáciami, že potom nebude toľko tých deti, ktoré sa budú bať do ambulancie.
A ja by som rada tento nový portál komory, ktorý sa bude volať Zdravý úsmev, aj zdôraznila, pretože je to taká nová spolupráca, ktorá bude prebiehať aj medzi nami študentami a komorou, takže
v budúcnosti sa máte na čo tešiť?
Ja sa veľmi teším a hovorím, ako ja si cením spoluprácu so študentami, jednak to, že vidím, že ste aktívni, áno, a to je pre mňa veľké pozitívum a predovšetkým si cením, že ste otvorení, priami a jednoducho, na čom sa dohodneme, to aj nakoniec je. Lebo nie vždy to je pravidlom, áno, ale myslím si, že momentálne je, ozaj spolok funguje veľmi, veľmi dobre a ja sa teším, že práve môžeme takto pravidelne spolu byť a informovať sa o rôznych aktivitách a niektoré aktivity samozrejme som rád, že môžeme robiť spoločne.
A kde je také ideálne sa informovať o aktivitách komory?
No, o aktivitách, ak sú to študenti, je to Slovenský spolok študentov zubného lekárstva, ale samozrejme aj priamo na komore, máme stránku komory, áno, snažíme sa robiť aj nejaké prednášky v rámci, dajme tomu, čo sa týka výučby, tam sme občas oslovovaní a predstavujeme komoru, ale myslím si, že ten najdôležitejší kanál bude váš spolok. Takže to je ako určité pochopenie toho, že prečo je tá komora je jedno najdôležitejších. Áno, prečo? Lebo každý, to je tak, že ak sa mám dobre, tak nepocitujem potrebu priložiť ruku k dielu, ale to dobre nemusí byť vždy. To treba udržiavať a musíme si to zveľaďovať. Keď chcem niečo pekné mať, tak jednoducho musím sa o to starať. Keď chcem mať pekný dom, musím sa o to starať. Ak sa o 20 rokov nebudem starať, tak z toho bude ruina. A toto sa nesmieme dopustiť, aby sa stalo zubnom lekárstve.
A čo považujete možno za takú najväčšiu výzvu pre Slovenskú komoru zubných lekárov v najbližších rokoch?
Ja by som to asi dal na dnešnú dobu. Najvyššou výzvou teraz bude nový katalóg zdravotných výkonov. Aby som vysvetlil, čo to je. Je to zoznam, ktorý v podstate určuje nejaký rámec, čo sa v zubnom lekárstve poskytuje, aká zdravotná starostlivosť. Ten starý zoznam v podstate nezodpovedá už dnešnej modernej dobe. Je už viac ako 20 rokov starý a je potrebné, aby naše priority, ktoré máme, boli pretavené do tohto zoznamu. My to ľudovo voláme, že katalóg, áno. Aj keď to nie je celkom tak, je to v skutočnosti zoznam zdravotných výkonov, kde sú určené aj, ako by sa mali vykonávať tie výkony, minimálny rámec a predovšetkým v tom novom katalógu by mali byť všetky výkony, ktoré sa vykonávajú v dnešnej dobe. Napríklad nemáme implantáty, nemáme množstvo iných vecí, ktoré, čo sa týka digitálnej stomatológie, tam nemáme vôbec. Toto bude taká najväčšia výzva, ktorá je a potom samozrejme tých výziev je množstvo drobných, ktoré sú a to je kultivovať prostredie pre zubné lekárstvo na to, aby naši kolegovia jednoducho mohli pokoj, v kľude vykonávať svoju prax a nemuseli sa strachovať o to, že kde bude to zubné lekárstvo za budúci rok, o 5 rokov, o 10 rokov, o 20 rokov. Čiže toto je hlavne to, aby sme tú líniu, ktorá tu je, udržali a to v zmysle toho, že budeme môcť poskytovať dobrú zdravotnú starostlivosť, dobré zubné lekárstvo a že pacientom budeme prinášať ozaj kvalitu, ktorá zodpoveda to modernej dobe.
Na záver sa vás chceme ešte opýtať, keď by ste mali vybrať jednu vec, pre ktorú sa podľa vás oplatí byť aktívny v komore, čo by to bolo?
Dá sa pozrieť na to z dvoch strán a ja ich aj obidve poviem. Prvé je to, že budem ovplyvňovať to, ako to zubné lekárstvo bude fungovať, čiže aj moje fungovanie. Keď to zoberiem na vás, keď skončíte, máte pred sebou možno 30-40 rokov aktívnej praxe, áno, a je dôležité, ako budete fungovať v nej a v konečnom dôsledku je to aj o peniazoch, áno? Že tie peniaze sú spojené s tým, ako nastavíme to zubné lekárstvo a keď ho máme nastaviť dobre, tak jednoducho musíme si ho nejako kultivovať, aby jednoducho sme stále vysvetľovali to, že prečo sa dajme tomu zubné lekárstvo musí doplácať, prečo sa dopláca, ale na druhej strane musíme vysvetľovať to, že jednoducho chceme, aby tá kvalitná zdravotná starostlivosť v zubnom lekárstve bola prioritou pre všetkých zubných lekárov. Čiže je to v podstate aj jedno s druhým súvisí. Jednoducho musíme robiť dobre zubné lekárstvo, musíme mať na to podmienky a musíme chcieť, aby sme za to boli dobre ohodnotení.
Tak to už bola naša posledná otázka. Ďakujeme vám veľmi pekne, pán prezident, že ste nám takto naozaj podrobne opísali dianie v komore, pretože teda je to niečo veľmi potrebné pre nás a veľa o tom nevieme, takže sme veľmi radi, že sa nám podarilo zorganizovať tento podcast.
Ja ďakujem vám, lebo ja som rád, keď vidím mladých ľudí, ktorí majú záujem a nejako pozitívne vplývajú na náš odbor už počas štúdia. Akože sú to veci, ktoré možno niektorí berú ako frázy, ale nie sú to frázy. sú to... Teraz som čítal pekný článok, že je tu veľa generálov, ale málo vojakov. Áno, a to sa občas stáva, že každý si myslí, že ten druhý to urobí. Nie. Každý má možnosť urobiť určitý tú časť práce a potom to spoločné úsilie má zmysel. Takže ďakujem vám pekne.
Tak ďakujeme aj my ešte raz. A takisto ďakujeme vám, naši poslucháči, že ste si nás opäť vypočuli. Dúfame, že ste sa dozvedeli niečo nové a získali motiváciu sa o komoru možno trochu viacej zaujímať, lebo naozaj nám ponúka veľmi veľa možností realizácie.
Tešíme sa na vás aj na budúce.
Ahojte! Ahojte.